On a la You Radio.
You Morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story. Je suis Malik Mandrabodouara du côté des réseaux. Je vous chante aller, on vous raconte tout. Et je démarre en story d'Yel Kamohsin.
استوري جبتكم اليوم بغيتكم تعرفوا العلم فين وصل والدواء اللي غادي تختار سمعوا الاستوري
on écoute.
Des scientifiques ont créé un médicament qui fait repousser les dents humaines. Depuis plusieurs années, une équipe de chercheurs japonais travaille sur une approche totalement différente des soins dentaires classiques. Plutôt que de remplacer les dents manquantes par des implants ou des prothèses, leur objectif est de réactiver un mécanisme biologique naturel capable de faire pousser une nouvelle dent chez l'humain. Le principe repose sur une protéine appelée USAG1 qui agit comme un frein sur les signaux responsables de la forme dentaire. En bloquant cette protéine grâce à un traitement par anticorps, les scientifiques ont réussi à relancer la croissance des dents chez des animaux, notamment des souris et des furets, sans effet secondaire majeur. Ces résultats ont ouvert la voie à une première phase d'essai clinique chez l'humain lancée au Japon en 2024. L'objectif initial n'est pas encore de faire pousser des dents chez tout le monde, mais de vérifier la sécurité du traitement chez les adultes. Avant d'envisager des applications sur des patients souffrant d'agénésie dentaire, une condition où certaines dents ne se développent jamais naturellement. Les chercheurs estiment que si les prochaines étapes sont concluantes, cette approche pourrait offrir une alternative aux implants et aux dentiers. L'idée d'une régénération dentaire biologique longtemps considérée comme impossible chez l'humain adulte est ainsi en train de passer du laboratoire aux premières études sur patients, avec une perspective de commercialisation d'ici 2030.
صراحة أنا خدمت أنا من من كبر كون إلى كان كيت كون إرسياليزا
ولكن نقدر عليه
أنا معه دوز ستوري ديال كوافة
اليوم بغيت نهضر لكم على الصحاب ولكن ماشي الصحاب ديال الصغر الصحاب اللي كنعرفو من كان كبروا
داكور الصحاب اللي كنعرفو من
كان كبروا في الخدمة ولا في القراية
تري بيان
نخليكم مع نيكست
Tout le monde parle des amis d'enfance, mais personne ne parle des amis que tu rencontres plus tard dans ta vie. Genre des gens avec qui tu te connectes directement, instantanément, vous avez les mêmes objectifs, les mêmes envies, vous vous tirez tous les deux vers le haut. Ça, c'est exceptionnel aussi. En plus, ce qui est bien avec ces genres d'amitié, c'est que t'arrives à un stade où tu sais tout ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans ta vie. Donc tu fais pas les mêmes erreurs qu'avant. Si la personne, elle te correspond pas au début, basta, ça sert à rien de forcer, on avance, on passe à autre chose. Et si tu vois que les deux personnes là, elles vont dans la même direction, boum, ça se connecte tout de suite. Et ça, c'est incroyable. Parce que ce qui est triste avec certains amis d'enfance, c'est qu'à un moment donné, vous prenez deux chemins qui sont différents parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs, les mêmes envies plus tard dans la vie. Et ça, c'est triste parce que il faut créer la séparation. Mais avec ces gens-là, parce que c'est plus tard, c'est bon, vous savez déjà à peu près ce que vous voulez faire dans la suite de votre vie, dans la suite de votre carrière. Bah, la connexion, elle est tellement fluide. Et moi, je kiffe parce que t'arrives à un stade où t'es pote avec des gens qui tirent vers le haut et qui t'encouragent. Et ça, merci.
C'est vrai, t'es un peu comme ça, parce que quand tu es petit, tu te rends compte que tu es un peu plus grand. Tu les amis d'enfance. Alors, des fois, parce que tout le monde qui évolue différemment, il y a des gens qui ont le même cercle, qui ont peut-être les mêmes activités, etc. Tout le monde, le mindset, il y
a des gens qui sont formés. C'est-à-dire, si tu as un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand.
Ah, femme. Mais même, tu as un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand, tu es un peu plus grand. Exactement. Alors que les amis d'enfance, c'est vrai que. Exactement. Ils sont secure, يعني زعما ce sont des gens là تعول عليهم ولا فهمتي اللي يثق فيهم et cetera ولكن واخا كيقدوا évoluer différemment واحد يولي يفكر بطريقه واحد يولي يجوجي بطريقه الاخر لا et cetera donc dites tout ce que vous en pensez انتوما
انا عندي القضيه ديال تعول عليهم ولا تثق فيهم اكثر واخا نكون كنعرف الواحد مع شحال نعم راه كاينين شي ناس اللي غتعرفهم غير شهر
وتثق فيهم اكثر
تثق فيهم اكثر
c'est vrai c'est vrai c'est vrai dites nous ce que vous en pensez pour vous واش l'amitié اللي كتكون قديمه وطويله يعني كتثقوا فيها اكثر وكتقولوا لا هذاك هو صاحبي ديال بصح ولا قد تقد ملي كتكبر تلاقى بدي جون اللي كيوليو زعما قرب لك من الاشخاص اللي كتعرفهم دوبي تري تري لونطون مو سا مي تاريفي دي جون اللي فريمون دابا قرب ليا من بزاف ديال الناس اللي كنعرفهم من شحال هادي اكزاكتومون ديت نو سكو فوز اون بونسي واش كاينه هاد القضيه ولا لا في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 اولا في ستاندار 05 30 51 52 53. اسكو فوز ايت داكور انكم كليكم دابا تلاقاو في هاد لاج كبير بدي جون اللي كيكونوا قراب لكم اكثر من لي زامي دونفونس كيما كما كنقولوا الراي ديالكم من واتساب 06 24 400 400 ولا الستاندار 05 30 51 52 53 05 30 51 52 53. بغا نسالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري سي سيل ديال فيدي توكس اللي شاس كتعطينا في رايها فلاميتي ما بين الراجل والمراه كيس كي لون بونس. قولي واش متفقين مع النظره ديال هل الحياه ولا لا؟ نيكوت
نقطه اخرى واللي هي رايي الشخصي انا ما كنشوفش فيمينين وومن بيست فريند ولا كلوز فريند للراجل. يقدروا يكونوا دي كونيسونس وي ولكن باش يكونوا مقربين بزاف. علاش؟ لان الا بقيتي كتعاشري رجال بزاف راه بلا ما تحسي كيوليو لونفيرونمون ديالك وغادي تولي كتفكري بحالهم وتولي تصرفي بحالهم وبشويه بشويه غتولي الطاقه الذكوريه عندها عاوتاني كتغلب. واخا عاوتاني المراه تكون قويه وتشبت في الانوثه ديالها والطاقه الانثويه ديالها وما تخلي حتى شي حاجه تامباكتيها، ما كنظنش بان هذاك الراجل الا كان في كامل الرجوله ديالو ما غايجيش واحد النهار ويحاول معاها او لا يتحرش بها، وبالتالي غير غادي تخسروا وغادي تخسروا بعضياتهم. ثالث حاجه وهذه بالنسبه للبنات اللي باغيين يتزوجوا، انا كنظن الاغلبيه ديال الرجال اللي في كامل الرجوله ديالهم ما كيعجبوهمش البنات اللي كيكونوا ديما متطورين بالرجال. I don't think so. حتى تقولوا لي في لي كومونتير، ولكن كنظن انا دابري مون اكسبيريونس ما كتعجبهمش هذه القضيه. داكشي علاش انا كنقول بنت الكلوز سيركل ديالها خاص يكونوا فيه غير البنات وماشي اي بنات، بنات اللي كيبارطاجيو لو ميم سونتر دانتيغي ديالها و الميم انرجي ديالها. وكيف ما قلت لكم هذه النقطه هذه كتبقى رايي الشخصي وقابل للنقاش بطبيعه الحال.
قابل للنقاش. كيسكو فو فو سون بونسي
جمدي والبنت اللي كبرت في الدار مع خوتها الدراري
دراري
كبرت
وكتزوج وكتعيش مزيان ما جاتني هذه غير
جاتك لا
فكر شويه
ماشي هذه
ضحكات غنحترموا اليد ديالها ولكن ما عرفتش ما جاتني
لا
فورسيمون انك كبرتي مع الدراري ولا خدامه غير مع الدراري ولا صحابك دراري راه غتكوني حتى انت دري
لوجيك
حتى انا جو تروفك
تاعي احنا كنخدموا مع الدراري وماشي دراري
الساعه الله انا
باغي نشوفك
ديتنو سكو فو pensez fait la drade de la sida fait dit talks qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle pense
et quand عرف بنات اللي معاشين غير دراري حيت ماشي يقدروش على انرجي بزاف ديال البنات كيرتاحوا بلوس مع الدراري
كاين بزاف البنات يقول لك سي فري كو مثلا مع الدري ما كاينش الحسد الوغ كو ما بين البنات كيقضي كل الحسد ايتترا فديت نو سكو فو فو ان بونسي جوستمون اسكو بصح هاد القضيه ديال ان البنت الى عاشرت بزاف دري كتولي في الماسكولين سايد ديالها وما كتوليش تصرف بزاف بحال دي في اي اصلا زعما حتى الراجل ما غيبغيهاش تكون مصاحبه مع لي زوم. واش هادشي كاين ولا ما كاينش؟ قولوا لنا الراي ديالكم في هادشي اللي قالت في دي توكس في النمره واتساب 06 24 400 400 06 20 400 400 اول اوف ستاندارد 05 31 52 53 05 30 51 52 53. سينو بارابور لاميتي قديمه ولا جديده يا اميل اللي صيفطنا ميساج في النمره واتساب 06 24 400 400 كتب لينا بونجور زي لاميتي نو سو ميزور با او نومبر داني مي في المواقف اي لي سيتواسيون ديفيسيل جو سوي توت افي داكور ايك توا اميل. ديت نو فو اوسي سكو فو ان بونسي سو دو لادرا ديال فيدي توكس على ان البنات خاصهم يكونوا معاشين غير مع البنات سمول سيركل ديالهم يكونوا كله بنات. وجاوبونا ايغالمون على هاد القضيه ديال لاميتي واش سي فري تقدر تلاقى وانت كبير مع دي جون اللي تولي امي معاهم اكثر من دي جون اللي كتعرفهم من شحال هادي. ديتنو سكو فو ان بونسي في النمره واتساب 06 راديو مرحبا
يو مورنينغ 7:10 يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de Storycha. Et je démarre pour Storycha Kamoussine.
Storycha, je vous explique comment le docteur Smaïl Aziz a été un enseignant.
Très bien, on écoute.
خمسة ديال الحاجات اللي ما عمري ما ندخلهم للدار كطبيب اختصاصي في امراض القلب والشرايين. اولا الطول المعلب بما ان 90% ديال الشركات كتستعمل النسبه ديال الزئبق اكثر من النسبه المسموح بها في المنظمه العالميه ديال الصحه. وللاسف الزئبق هي ماده عصبيه سامه اللي كتشكل خطر على الدماغ القلب والكلتين. ثانيا المستحيل نشري مزيلات العرق اللي كتحتوي على الالومنيوم. اما ثالثا نشري فوشر او البوبكور اللي جاهز فمن الاحسن تصوبه في دارك. ورابعا المشروبات ديال الطاقه ولكارثه خاصه على الناس اللي كيعانوا من تسارع النبضات ديال القلب. وخامسا الحلويات الملونه بجميع الاشكال ديالها. واخيرا كتبوا لي واش ندير الجزء
الحلويات الملونه
داك انا فهمتهاش كنفهم شنو من الحلويات الملونه لي مومون سي فري لي مومون خايبين
ايوا خايبين
لا ما يمكنش ما
كنتش فيهم سكر ماشي حيت ملونين
سكريات
مواد حافظه
راه مواد حافظه كاينه في كلشي
ولكن كيفاش بوب كورن قادو في الدار السينما كيخلوكش تدخلو كي غندير
لا ولكن السينما تما كي جوبونس هو كيهضر على اللي كيكونوا مسدودين في لي ساشي مي ميم ديال السينما راه كيقادوهم زعما بوب كورن مقاد مي بوب كورن ديال بصح الاخرين ما عرفتش زعما شنو اللي كيديروهم هادو كيكون فيهم مواد الحفيضه كتكون حفيضه تما اللي في هذوك لي ساشي اللي مسدودين جيتون نو توما توتو
جيتون
نحبسو توما توتو دوزو ستوري ديال كافا
كيعجبكم الموف
وي زعما لا كولور ياك
بيان سور وي
فوي زعما ماشي ماشي فان كبيره ولكن جيم بيان
كيعجبني الغوز
كيعجبك وراه الغوز هو شويه
مشتقات الموف
سمعوا سمعوا الموف شنو كيقولوا عليه
اون ايكوت
لونك المفضل بيصبح اي نوع من الرجال بيعجبك اكثر اذا لونك المفضل هو البنفسجي او الموف يعني بيجذبك الرجال يلي حضوره هادي بس ثقيل مش صوته عالي بس هيك في دفق اللي بيشدك فيه انه غير عن غيره مزوق بيعرف يحتويكي من دون ما يعمل دراما بس انتبهي الموف كمان بيكشف انك انت اوقات بتحب الغموض الزياده عن اللزوم وبتسميه تميز اذا بدك علاقه تكبر بدك موف واضح مش موف بيختفي وبيتركك معلقه قولي لي بصراحه الموف اللي عندك بيطمنك ولا بيشغلك بالك
والالوان الاخرين
كل نهار نجيب لك لوين
جيب لنا لوين
اللون ديالك
انا كيعجبني الكحل
لا ما بقاش
ما بقاش وزرق
واش لا كولور الكحل في اللبس ولا لا
في اللبس هم جوج
انا كنهضروا ماتشي
تجي
بغيتي كحل ولا زرق دابا نشوف
جيب لنا الكحل ولا الزرق لا مازالين نجيبوه من اختي غنسالي بلا ستوري ديالي الناس اللي قال لك كيخافوا من لاباتري ديال التليفون ديالهم ايفون انها تخسر بسبب لا شارج يعني ملي كتخليه في لا شارج هادشي ما كاينش سمعوا مزيان
Toi aussi, tu débranches ton iPhone le soir pour éviter de le laisser brancher toute la nuit et abîmer ta batterie ? Ça sert à rien. C'est un mythe. Les iPhones sont depuis plusieurs années assez intelligents pour gérer eux-mêmes la charge et faire en sorte de ne pas cramer ta batterie. Dans les réglages, t'as une option qui te permet d'arrêter la charge à 80% lorsque tu n'as pas besoin de ton téléphone pour éviter qu'il reste chargé à 100% trop longtemps. Parce que c'est ça qui lui fait mal, être à plus de 80% trop longtemps. Tu peux même définir une limite de charge toi-même pour prolonger la durée de vie de ta batterie. Quand tu le peux, reste à moins de 80% et charge-le à 100% quand tu en as vraiment besoin. Ça te permettra de garder ta batterie plus longtemps.
Donc la batterie, la batterie de Kazouena, elle crasse à tout mais prêche longtemps à 100%. Et il est à 80%. 80%, c'est là où qu'est-ce que la batterie, mais il y a les machines de Kmiya. Je te jure, mais c'est un biais psychologique en fait.
Comme quand Nari Nari l'a rien de fin. Nari, mais il
y a surtout quand Rada déplacement le Kaza ou la.
Je sais pas si je chante.
Ou la Rada déplacement le Marrakech. Qu'est-ce que tu
veux
الطريق ونحتاج الجي بي اس
ولا مثلا غنس لا يقدر يطفى في الليل غيطفى التليفون وما نسمعوش وما غنفيقش نخدم
انا صحابي الاخرين معايا لونطواج تيكون 60 كنحطو تشارج
60 كنحطو تشارج
تيكون عندو تشارج
انا نقدر يقدر بالي غير 50% حتى التليفون يتشارج خاصو يوصل ل 100 ديتو واش نتوما فيكم هذا المرض ديال تليفونكم خاصو يكون مشارجي 100% واش نتوما فيكم هذا المرض ولا لا فونو ديت صافي النمره واتساب
ولكن دي فوا كنبغي باش نحط التليفون كنبقى نقول صافي تيطفى وغنحطو كنبقى خدامه بيتي كيطفى
سي فري
ديك الساعه شي
واحد كتكوني فقدتي الامل كيكون ديك 10% وداكشي كتكون فاقد الامل
وتبقى ديك 2% كطول معاك
ديتنا واش نتوما سي فودكا او با كتبغيو تليفونكم تشوفوه مشارجي 100% عاد كترتاحوا فونو راكونتي سا في النمره واتساب 06 20 400